held ég fjóru sinnum í röð þegar ég hefði það fyrst og þetta er eitthvað þú veist, þetta, þessi hljómsveit er ekki einn svona til í kerfinu hérna á, á rúf þannig að ég þurfti að ná ég það með, með öðrun leiðum sko. Að, en þetta er mér veist þetta er svo frábært og mér langaði að bara byrja þáttinn á þessu þetta er hljómsveit, þetta er bresk hljómsveit sem heitir Get Down Services og lag sem heitir Dog Dribble ha, þetta er ótrúlega góð maður mæli með að hækkið í græjunu núna sko Það aðeins og gott, sko. Byrja svona, sko. Svo þau býta þetta inn. Og svo. 1, 2, og... I was in Manchester in the rain Stood grinning at my phone Looking fucking insane Guns pushed by me They were getting the train I thought, what would it take For that to be real Lately, been a little not loose Corn in the oven, limp biscuit in my brew Cause reality blurs and I'm skipping on the truth Push away people I'm supposed to be close to I've been peacetime, key lime, pecan pie After heaving down a sausage and half a jar of brine We've got the orders, we're in the living quarters With a load of hot dogs and a heap of fucking burgers Where's my resolve? Ekki svalara, maður Get Down Services Æðislegt lag og að tala um æðislegt lag, þetta er líka eitt af þeim It ain't over till it's over Lenny Kravitz
Here we are Still together
falsætt almaður, ha, hún klikkar í maður ekki á Lenny og ekki heldur á Bee Gees og svoleiðis stúdum maður þetta bara way to go en skellum okkur í Íslands þetta Sigur Guðmundsson Kartöflur
sem endalaust þras sem ekkert eða all eins konar stilli mynd á málfastlegum vetri líkt og vaskusa frosin í farinu vöpar ekki neitt og þó má vel stundu þæfa Þetta langsóta mál og þitt logandi sjálfhverfa mat Þín fró andstöðu að kæfa þessu nokkra glóru enni samstundi sleið af frest setti gluggalust umslægundi súl og helstu þrætu mál hvort fáist vilkó eða tóró innan hús mötunni til hefða sem enga hafa hús En sitja við að þæfa Þessa ulli algjört hel Vinur þvalur eftum þér Viti menn Hvort það köllun eða kæfa
Siga hana kartöflur. Skellum okkur í að nýjasta frá Viagra Boys Uno 2 heitir lagið. Þetta alveg þetta ótrúlega svalt sænst barn, nei, barn band og þetta alveg karakterar maður, því líki tekja það, Viagra Boys I found a crouton underneath the futon, mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone, my personality is based on food now take it from Bogdan he's my veterinarian, his folks are from Croatia, they've been through some shit, man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics, or maybe he's Australian, I never really listen when he's talking about himself
Activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds, especially is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? Found a crouton underneath a futon, mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone, my personality is based on food now, take it from Bogdan, he's my veterinarian, his folks are from Croatia, they've been through some shit, man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Bara þetta verið lengra að tala, þetta er svo gott. Herði, en við skulum skella okkur í fyrst áskalaði kvöld og það er álfurinn á hérna, sem er á stýrismannsvakt á Sólbergi OF og hann er til að heyra aldrei fór í suður og hann sendi kveði á alla vaktina og sá sérstaklega Rögga Tönn Junior sem stendur sig bara ágætlega á viktinni, segir álfurinn. En hérna er Bubi, aldrei fór í suður. Þetta er nættuvættin á Rástvö. Klukkan 20 myndir yfir nýju, klukkan ekki neitt. Ha, þetta bara rétt að byrja okkur.
Ég vakna oftast þreyttu, varla með sjálfum mér. En ég veit að er til annan líf, en það sem ég lifi hér. Og þrá mín hún vakir, minnan þokan byrgir mér sín. Mér vistir ég eitthvað annað en góðan á og tjekka á þín. Á fisknum lifir þorfið, þorskurinn er fólkinu allt. Það þrænglar alla vikuna, vaðandi slór og salt. Við væri bandið standamenn en þeir finna þar enga ró. Flestir þeir ungu komnir sur, þar sem á draumanum er nóg. Þannig lágu tómir við kæjan í kynungunum sæn. Fadir minn átti drauma sem dóu fyrir í til þér. Mér dreymdum að verða manni en ég náði honum aðeins í hér. Ég gleymi seint þeim augum, ínandi botlaust tón. Gamal maður fyrir aldur fram með brostinn hrjúfan róm. Þegar ég var rétt orðin 17 sumari barst mér frétt að sæta dúkan
hann spens í gröf væri orðin kasólje. Nætugnar urðu langar, nagandi óttin með. Neldur ég gat ekki tekið til baka það sem hafði sker. Langaði maður betur, vindurinn smög í gegnum var. Kanski var öllum öðrum hlýtt, en ég var allan veina kall. Það býðallir eftir sumrinu, en lífum að laung og strönd. Bátarnir lágu tómir við kæja í kynungunum sönd. Alltaf skottinni þor. Verð einasta sumar var því frestað, svo kom hlust og svo vetur og vor. Nú ég kominn á plani og ég pæli ekki neitt. Ég pækla mínar tunnur, fyrir það ég fæ víst greitt. Ég hugsa oft börnin mín, bráðum kemur að því. Að þú tíð ekki lengur þau fara, ég ekkert sem heldur í. En koma tónir bátarnir og bræðslan stendur au. Baráttan vonlaus, þegar niðin lágu tómir við kæja í kynungunum sönd.
Klassik. Herði, þá styttist því að við opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númeri. Endilega takið upp tólið og sláið á þráðin. En áður við opnum síman, þá tökum við eitt lag hérna. Þetta Sigur Rós, við spilum endalaust.
Is
góðu hlustendur, þá komið að símatímanum, fyrsta símatímanum í kvöld. Númerið eins og vanlega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þetta nætuvaktin sem voru að hlusta á og ég veit alla til þess að taka upp tólið, ringja inn og bara þú veist, spjalla, komi óskala, whatever, ha, senda kveðu og við ítum að ykkur að taka hennar og segjum rástöðu gott kvöld.
Já,
góða kvöldi. Hvað segir kallinn?
Alltaf besta.
Nei, ekki bara. Hvað þetta maðurinn og hvað þetta hringja?
Það sveitin, sumarbústaðurinn.
Það sveitin, sumarbústaðurinn. Ána með þig.
Já. Það verið að reyna að bera á fakið. Það gekk illa vegna snjókomu.
Nei, hættu svo kjafta. Ertu eitthvað stað fyrir norðan eða eitthvað slags að?
Nei, það bara vænir sér sko.
Já, ok. Snjóaði hjá þér í dag?
Það kom tvegjel á okkur hérna. Átt að mála þakkið, en það búið að mála kjölinn og í kringum eitt glugga.
Ok, 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 ok. Þeir voru ekkert byrjuð á þakkinu?
Jú.
Já, þeir voru byrjuð á þakkinu og svo kom bara snjókoma. Kvöslans.
Já, smá
jél. Já, einmitt.
Svona þetta bara.
Já, þótt þessi jél eða rigning, það er hvorki hægt að, eða það er allavega ekki hægt að mála í hvoru sem er.
Nei, en þá datt mér í hug bara T-Bone Rockin' and Free World með Pearl Jam og Neil Young.
Já, einmitt.
Það eiginlega theme songi í dag. Sko.
Já, Keep on Rockin', þetta bara einu sem maður getur, bara Keep on Rockin'.
Nókvæmlega.
Heldur betur, sko. Það ætti nú að vera til hérna, heldur, sko. Allavega, sko, með Neil Young og, veit ekki, Crazy Horse, segja, en þú ert að pæla þessu með, hvað, Deep Purple, eða?
Nei, með, hérna, til tónlega útgáfa með, hérna, Pearl Jam og Neil Young saman.
Já, Pearl Jam og Neil Young, ok, ok. Já. Herðu, býttu nú við.
Frá 92, held ég, minni mig.
Ok. Þetta verður áhuga verð hvort þetta sé til hérna, sko.
Þetta spennandi.
Þetta spennandi. Já, það kemur í ljós, félagi.
Það kemur í ljós, yndislegt.
Já. Já, en hvað heitir maðurinn?
Herðu, það Jón.
Jón. Jón upp í sögum bara það. Herðu, á að reyna á morgun að taka tvö að mála þekki? Hvernig spáin?
Já, bara snemmi háttinn og vakna með sólunni.
Einmitt. Gangi ég bara rosalega vel og ég vona að þú náður að klára djópið.
Herðu, takk fyrir það. Herðu. Og góða vakt.
Já, takk fyrir. Keep on rocking.
Takk.
Okay, sjá, bæ. Sjá, bæ. Og þá skulum við hérna taka næsta hlustanda inn. Og við segjum bara rás tvö, góða kvöldi.
Góða kvöldi, Ingi
Þór. Ég sæl og blessuð. Hvað segirðu gott í kvöld?
Ég segi bara allt fínt.
Já, gott að heyra. Hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
Ég heiti Sigrún og heima í Vöggsólum í Reykjavík.
Já, það bara sólis. Ekki þekkir hana Guðrúnu hérna sem að hringja stundum í þáttinn. Hún í Breiðholtinu. Hvað var hann? 87 ára? Ekkert smá fresh.
Nei, ég aðeins yngri.
Já, já, já.
En mjög hress líka.
Já, ég heyra það. Þú ert mjög hress. Þú kannt að lifa lífinu. Þú gerir bara skemmtilega hluti, sko. Þú ert ekkert eitthvað tíma.
Ég er að reyna það.
Já, það er bara besta sem maður getur gert, sko. Hvað finnst þið skemmtilegast að gera, Sigrún?
Heyrðu, mér finnst nú allra skemmtilegast að bara vera ég sjálf og sinn fjölskyldina mínna og gera svona út að ganga og synda og...
Já, einmitt. Fjölskyldan er alltaf númer 1, 2 og 3, sko.
Já, og þess vegna fylgdi ég nú í þig.
Mm-hmm.
Vegna þess að ég á nú 4 börn.
Já.
Og yngsti og elsti sonurinn, þeir eiga ammali á morgun.
Nei, vá. Vá. Sami dagur. Þetta er magna.
Já.
Þetta er þvílík hérna, hvað segir maður?
Það er bara fínt.
Já, þetta er fínt. Þetta er svona skemmtileg tilvíðin.
Já, ég held að þetta hafa nú verið alveg öruglega tilvíðin.
Já, ég ætla reynda að vona að þetta hafa ekki verið planað.
Nei.
Ég var að haldi í mér.
Nei,
það
var ekki
svo leir. Já, til hamingju með strákana.
Já, takk fyrir það.
Þeir eru ammali á mánudaginn, sagði það.
Já, á morgun.
Á morgun, sunnudag.
Já.
Gekkja,
já. Hvítasunnudag.
Já, já, einmitt, það er hvítasunnudag.
Sá eldri verður sextugur.
Hann verður sextugur?
Já.
Býttu nú, hvað er þú gömul? Ha? Ég hefði gíkst gáða, þú er ég gömul og elsti sonurinn.
Nei,
ég
er
aðeins
eldri. Aftur tjóttvekja.
Vá, herri, þú ert ekkert eitthvað mikið yngri en hún hérna Guðrún hérna sem að hringistöndum hérna.
Já, ég bara þekki hana ekki.
Nei, ég þarf að tengi ykkur saman einhvern veginn, sko. Það, þið eru svona svipaði karakterin, sko. Þið myndi vera bestu vinkonu, ég er að segja það, sko.
Hressar og kátar konu.
Já, heldur, bennur, sko. Er það ok, elsti er 60, segir þú, og hvað er yngsti?
Já, amma það morgun.
Já.
Herðu, svo ég, yngsti sonurinn, hann verður 52 ára morgun.
Já, vá. Og eru þeir búin að spjara sig vel í þessu lífi?
Já.
Ó, hvað er gott að hérna? Æðislegt.
Já, fjögur börn og þau eru jafn indislegt.
Ó, hvað það er gott. Og væntalega fullt af barnabörnum?
Já, 14.
Vá! Wow! Það er ekkert annað.
Og sex.
Manstu hvað þið
heita?
Manstu hvað þið heita?
Já, ég man hvað þið heita og amalstæðin er á allt.
Vá, geggja.
Alveg allt á þæru.
Ég, sko, amma mín átti líka helling af hérna badabönnum og þegar ég var krakki, sko, hún hafði ekkert eitthvað svakalega mikinn tíma en ég man eftir, þegar ég var veikur þá kom hún alltaf með malt og eitthvað svona, eitthvað kruði fyrir mig og ég þótti svo vættu það, sko.
Eitthvað til að
hressa upp á strákinn. Já, einmitt, eitthvað til að hressa upp á strákinn. Já. Já, og bara á það, ég gef börnunum mínum malt, þú veist, þegar þau var að veik. Það er bara eitthvað sem við gerum. Ég tengi bara að fá sér malt þegar maður er með eitthvað að hýta veilu og það.
Já. Malt er gott.
Já, geggjara.
Yndislegt.
Æðislegt. Þetta
er rosalega flottur tátur hjá þér, yndislegt.
Það er þið þakkaði að kenna það fyrir.
Alltaf jægt gaman að heyra í þér. Ó. Og hefur rosalega góð og fallega rödd.
Ævá.
Og er svo, eitthvað svo rosalega elskulegur að heyra í útvarpi.
Takk fyrir.
Þetta er ekki náttúrulega ekki neitt.
Nei, en takk.
Ég held að ég sé ekkert að miskilja þetta.
Takk fyrir að segja þetta, Sigrún. Vá, hvað ég kann að meta það. Yndislegt alveg.
Gott að heyra.
Heldur betur.
Já, en ég bara sendi þessum blessuðum sonum mínum.
Já.
Mínar einnilegustu hamingjóskir með daginn á morgun.
Einmitt. Og hvað, þú eru nú að velja eitthvað lag fyrir strákana?
Já, það er nefnilega spurningin. Hvað ég á að leggja fyrir það? Þeir eru náttúrulega báði púlarar, sko.
Ok.
Annar, þessi yngri er nú bara út í hérna.
Liverpool.
Liverpool.
Já.
Á tónleikum í kvöld.
Já. Veistu með hverju með það?
Nei. Ég spyr ekki að því, ég man ekki þetta því.
Það er að fyrsta sem ég myndi að spyrja.
Já, já.
En ef hann myndi að köpa sér bíl þá myndi ég að segja, að hann var blár.
Þeir fóru sjögur sjá fernæð rannsjó
á
tónleika í Liverpool.
Ok.
Og eru það núna upplifa þessa tónleika en ekki spyrja mig hvað það ég glemt að spyrja því
vegna
þess að ég er svo lítið á tónleikum en með þekki lífi ljúft ég er heppin kona
á
fjögur búin að með svo manni vendar fyrir 5 árum svona lífið
það er bara svona
hefur þið En ég bara, þú velur eitthvað rosalega fallegt lag fyrir þessa flottu stráka mína sem eiga ammála morgun.
Já, ég geri það. Ég finn eitthva flott og fallegt lag frá þér til þeirra.
Ha. Eitthvað hress.
Já, eitthvað hress. Eitthvað hress og fallegt.
Já.
Ok. Takk
fyrir skalli.
Sömuleiðis, segir hún gott að heyri þér. Farðu vel með.
Já, sömuleiðis. Takk fyrir sömuleiðis.
Bæ, bæ. Bæ, bæ. Tökum einn hlustandi að við bótt og segjum það svo gott í bili og spilum smá músík og svona kíkjum á Facebook og eitthvað rástuðu gott kvöld
góða kvöldi.
Góða kvöldi, hvað segir kallinn?
Það segir bara fínt.
Það er gott að
heyra. Það er ekki hægt annað í svona góðu veðri
og Þess,
út í náttúrunni.
Ha? Oh my god. Þetta náttúrulega bara besti heimi út í náttúrunni, gott veður.
Já.
Þar ekki meira, kannski vassflösku eða eitthvað skilur við.
Það ekki einu sinni hérna.
Nei, þú bara ferðum við á hnén og bara hausinn ofinn í lækinn, já.
Við fáum bara blástur í nefið og nærumst á því. Fínu saltvatn, já.
Hvað þetta staður á landinu?
Ég staður hérna við Stórhöfða í Vestmannaeyjum.
Já, ekki er þetta...
Nákvæmlega.
Ekki er þetta nafni minn í Eyjum?
Það passar.
Sælinn nú.
Já, það passar.
Það búið að viðra vel á okkur þarna í Eyjum í dag sem sagt.
Já, og gerir enn.
Já, flott.
Það spá hreyfing á lokninu, það svona til þess að ríkvall ekki hérna.
Já, já, svo líka maður dett ekki framfyrir sig.
Já, já, það er alveg nauðsynleg.
Það er nauðsynleg að hafa smá hreyfing á lokninu, sko.
Já, já, mér dættu í huga ringja í því þegar ég heyrði að konun var að tala um að tvö sem ættu ammali sama dag.
Já, einmitt.
Ég á tvö sem áttu ammali í dag.
Nei, hættu svo kjæfta
þetta. Eða réttar satt eiga ammali í dag.
Já, til hamingju með börniðum þær. Og þú eru nú að fara aðeins yfir þetta sem Sigrún fór yfir. Það elsti hennar er 60 á morgun og yngsti er 52.
Já, við eigum 4 og þetta eru miðlungarnir og þau eru 54 í dag.
Já, býttu, er þetta tvíburar að?
Það passar.
Það passar maður. Hvernig var að?
Það var að pröfa slitrófi, sko.
Já, ymmi. Vissu þið hjónin að þið varð að fara eignast tvíburar þegar þið, hana...
Ekki fyrir þetta að komið í gang.
Nú er það, í alveg tala. Ha. Og var bara, herðu það að annað að koma?
það var bara svo leið sko.
Og hvernig hérna, tvær stelpur, tvei strákar stelpa og strákur
hún er út í Portugal í dag að skemmta sér og hann er að mála húsið
já
þannig að það er ekkit verið að neitt að bröðla með þetta og þó að sé eitthvað til enni til.
Nei, einmitt. Já, einmitt nokkala. 54, það er líka, það er húlum hæð þegar maður er 50, skilur, og 60.
Já.
Þú veist.
Já. Ég er búin að upplifa það.
Já, þú er búin að upplifa það. Hvað er þú gamall að það?
Já. Ég er að nálgast áttrætt.
Já. Hvenær áttu ammæli?
Eitt ári áttrætt. Já, í 20. ágúst.
Já. Gekkja mér.
Það er ljónið, sko.
Það er ljónið, maður. Ég á líka eitt ljón, maður. Ég á með ljóninu mínu út í náttúrun í dag. Og hvað það var gammal. Fórum í fjöru ferð.
Það veit hann ekki ráða svolítið.
Já, hún vill ráða öllu. Það er bara...
Ég get alveg trúa því.
Já, og svo bara má... Bara, ég er alveg búin að læra það. Maður verður fara rosalega fínt í það að skamma ljón.
Já.
Það er eiginlega bara næstum ógerningu, sko.
Það er verið að svolítið leiðileg.
Já, sko, það verður að fara svona mjúkuleiðin alltaf með mína litlu konu, sko, í að skamma, sko. Og bara, þú veist, það er ekki beint að skamma, skilur, bara svona Jó, ok, maður köllum þetta skamma en maður bara að segja að þetta rangt að gera þetta skilur en hú veist, ekkert eitthvað
reyna leiðbeina
Já, maður er að sífellt að reyna leiðbeina börnunum sínum, sko
Við erum nokkuð ána með okkar eintök í þessu
Já, það er gott að heyra maður yndislegt að
Já.
En veistu hvaða hérna tvíburarnir, við voruðið með svona svipaðan tónlistasmekk eða fóruðið bara allir sikkur áttina í tónlistinni það?
Ég er ekki mikið inn í því hvað tónlist er.
Nú.
En hefurðu spurt mig hvar svo ísti væri, þá var ég kannski aðeins nær í því.
Já, ok.
Hann er eitthvað að starfa í því sem að meira og minna.
Já, í tónlist að gera hann það.
Já, eða afkomandi og aðalega afkomandi hans.
Já, já.
Hann blómstraði, hann á hljóm einhverju músíkdögum og stikkisformi.
Já, á sáttunni, hún heiða er með þar, ég er með að leysa hann að heiða já. Hún er stöð það. Þannig að barnabarni þetta er þungarakkari, erum við að tala um það?
Já, það eitthvað svoleiðis.
Eitthvað svoleiðis?
Hann bregður því fyrir sig.
Já, en veistu hvað hljómsveitina setir eða?
Nei, ég nú, ég voru eitthvað að rugla í þessu sko.
Ég skil.
Ég veit ég hvað hann heitir í dag.
Nei,
okay. Hann nú búin að vera með fleiri en einni og svo hann kom með kærustu sem líka í þessum geira hann.
Já, gaman.
Það getur eitthvað að rugla þetta maður.
Það er alveg magna, þetta er svolítið svona aggressív og hörð tónlist sko. En svo þeir sem er að flytja þessa tónlist eru bara hinu mestu bara eru svona ljúflingar, þú veist.
Já, já, alveg... ég get alveg staðfest
það. Ég bara viss, já, ég vissi það, sko, ég vissi það. Það er alveg magna með þessa tónlist, sko, þetta er bara ljúfmenni og bara oft bara fólk sem að neytir ekki einu svona áfengis og okkur svona, þú veist.
Það passar alveg í þessu.
Já, algjörlega. En nafni, fyrst að þú manst ekki, hérna, hvað hljómsveitin á barnabarninu heiti og veist ekki hvernig tónlist tvíburarnir hérna hlusta á sem hefur ammæli í dag hvaða lag ætlar það að senda hérna
tíburum? Ég var bara að hugsa sjálfa mig
já
ég var bara að hugsa sjálfa mig
það gott það
er bara að helsa börnunum og mig langaði nefnilega að heyra eitthvað flott með dagi streitt
já. Eitthvað
bara eitthvað mjög vinsælt svona eða sem var vinsælt
já.
Ég nú lélur í að munna nöfn og svona ellendir tónlist en ég stóla bara á karlinn
sko, ég líka svolítið lélur í að munna nöfn en ég náttúrulega, það vita allir svona frægasta lagið með Dire Straits sem heitir Sultans of Swing þú kannast við það
bara
þú bara með leið og að byrja þá og bara hugsaðu, já, þetta er einmitt lagið sem ég vildi heyra við þetta við skulum byrja það er hérna rétt, já, hvað er þetta þannig er þetta já, skulum skella í gangi þannig að meðan vært ha, heyrðu þetta
já, bara að skrúa upp í þessu
heldur betur
bara að skrúa upp í þessu takk fyrir það
þú gerir það maður, gott að heyra einarni
já,
svo mér
þess ok, bara bæ
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places But the horns, they blowing that sound Way on down south Way on down south London town Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Bara algjör klassík hérna, þau kom nafna mínu með eigin fyrir þetta Dire Straits og Sultans of Swing og hann var að segja okkur að tvíbrotnir hans þegar eiga einmitt ammæli í dag 54 ára gömul og þar á undan var að Sigrún í Reykjavík sem að ringdi inn og hún á fjögur börn og elsta og yngsta barnið hennar Bræðunir, þeir eiga báðir ammali á morgun sunnudag, sá eldri 60 ára og sá yngri eða yngsti 52 ára. Og hún, mér minna hún hefði sagt að þeir voru báðir svona púlarar, Liverpool, halda með Liverpool fótballaliðinu. Og annar þeirra allavega úti núna í Liverpool á einhverju tólingu sem að segja hún hafði ekki hugmyndum hvaða hljómsveit væri sem sagt, á tólingunum. En hún bað mig að finna eitthvað fallegt lag og svo bættum við sko að má líka vera rest og fyrst að þetta eru tveir púlarar þá náttúrulega bara förum við í bílana Ha, einn, tveir og
Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let start to make it better Hey Jude don't be afraid You were made to go out and get her The minute you let her under your skin Then you begin to make it better Don't care
take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better, 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 better. Oh, yeah, 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 yeah. La, 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 la. La, 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 la.
Bara stórkostlegt, bílarnir Hey Jude, herðu, og aðeins meira ammæli hérna. Það var að dettin hérna, hérna, sending hérna frá honum Hauki Þorsteinssyni, sonur hans, hann traustir húnar sem er einmitt góð vinur nætóðættar hennar, hann verður 10 ára sem sagt á mánudaginn og þau senda honum bara ammælis kveður og þau vilja bara endilega að þetta hljómi hérna þetta ammælis lagið og við hérna á nætuvættinni við óskum honum traustarúnari bara innilega til hamingju með ammælið á mánudaginn ha, þvíleikur meistari what a dude yndislegu drengur ha nú bara allir að syngja með bara Sko, það alveg á hreinu en já, ég samt alveg vissum ég held alltaf að hann væri 10 ára sko, hann væri að vera 11 ára en þetta segir pappans að hann veri 10 ára á mánudaginn drengurinn, herðu það, það að koma fréttir og svo náttúrulega bara eftir fréttirnar þá höldum við áfram og þá förum við yfir í þarna Rockin' in the Free World ha, fyrir bústaðakallinn sem var reynda að mála þakki.
Fréttastofa Rúf, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt. Erlendur ferðamaður, kona á fertugsaldri, lést eftir fall í Brúará í gær. Mikið viðbragð var á vettvangi slyssins. Konan fannst fljótlega og var úrskurður látin á vettvangi. Þetta þriðja banaslysið í Brúará á jafnmörgum árum.
Það öllum heimil för, samkvæmt lögum, með frá ámóvötnum. Þannig að það ekki að hindra það að fólk fari þetta svæði. En það mögulega hægt að bæta merkingar eða benda betur á hættuna þannig að fólk gæti sín betur.
Já, þannig að þú tilur alveg tilipni til þess að það verði aðeins skoðað betur þetta svæði bara til þess að gera það aðeins örgara fyrir ferðamenn sem eru náttúrulega koma.
Já, þetta auðvitað ekki ásættalegt. Við viljum ekki missa hvert mannslífið á fætur öðru í svona slysum.
Sagði Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar í samtali við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglu til að fara yfir öryggismál.
Sjá hvort að við getum komið með einhverjar hugmyndir, hefur lögreglan einhverjar hugmyndir leiðir og bara skoða hvað hægt að gera.
Sagði Ásta Stefánsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir sambandi hans og athafnamannsins Elon Musk vera lokið. Trump greindi frá vinslitunum í viðtali við fréttastofu NBC í dag. Musk hætti störfum fyrir ríkisstjórn Trumps í lok síðustu viku í kjölfar þess að hafa lýst óanægju með frumvarp ríkisútgjöld. Síðan þá hafa þeir beint spjótum hvor að öðrum í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Trump segir Musk dónalegan og sína forseta embættinu vanvirðingu. Forsetin hefur ekki áhuga á að grafa stríðsvöxina. Almannavarnar yfirvöld í Þýskalandi stefna á stór átak í byggingu neðanjarðarbyrgja næstu árin til að bregðast við mögulegri ógn frá Rússlandi.
Ralf Tísler, yfirmaður almannavarna í Þýskalandi, segir þjóðverjan þurfa að vera reiðubúna fyrir mögulega árás frá Rússlandi á næstu árum. Hann sagðist í viðtali við þýska miðlinn Süddeutsche Zeitung hafa áhyggjur af því að allsherjar stríð gæti brotist út í Evrópu. Tísler vill hrinda af stað þjóðarátaki þar sem neðanjarðargöngum, bílakjöllurum og öðrum neðanjarðarmannvirkjum yrði breytt í sprengjubyrgi. Hann telur byggingu nýrra byrgja ekki næja, það sé bæði dýrt og tímafrekt. Þau sprengjubyrgi sem þegar eru til reiðu í Þýskalandi rúma aðeins 0,5% í búa. Til samanburðar áætlað að sprengjubyrgi í Finnlandi sem á landamæri að Rússlandi rúmi 85% í búa þar.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Áfram með nætóttina hérna á Rás 2 og núna það Neil Young, Rockin' in the Free World. Hann Jón sem að hringdi hérna fyrir kvöld sem var að reyna, hann var að reyna að mála þakja á bústanum sínum og svo fekk hann aldrei hagl upp í sveitt. Þannig að það gekk ekki nógu vel að mála húsi. En hann baði Rockin' in the Free World með Neil Young og Pearl Jam. Það því miður ekki til. En við bara hlustum orginalin hérna og hækkum við el í greiðunum.
Keep on running.
Herðu og áfram í ammælis kveðjum maður og hérna hún Lena Jóhannesdóttir á Facebook og hún að senda ammælis kveðju á Jóa Bró með þessu lagi hérna Hey Joe með Jimi Hendrix
Hey Joe